Jumala armoa ja rauhaa, sisaret ja veljet. Tämä seurakunta on minulle rakas seurakunta. Se on, siellä elämme parhaassa vaiheessa, kun muutaman vuoden, vajaa 10 vuotta olin uskossa ja Jumala sitten antoi sellaisen sanoman 84 vuonna, oli lumitöissä, että minä teen sinusta soiniin työntekijän. Minä ajattelin, että no, kyllä on ihana asia, että mä pääsen näistä liikehommista eroon. Mitä ei kuulunut, meni 4 vuotta ja oli unohtanut jo koko asian. Että Raija oli laittanut sen sitten päiväkirjaa ylös, kun mä tulin sieltä lumitöistä. Ja sanoin, että mä kuulin ihmeellisen sanoman Herralta tuosta. Aivan selvästi Herra sanoi mulle, että minä teen sinusta soiniin työntekijän. Sitten 88, kun täältä soitettiin, että he on saanut tämmöisen ajatuksen, että onko sä mahdollisesti liike-elämästä lähtemässä, että tulisitko tänne työntekijäksi, niin sitten palautui mieleensä ja oli jo aika epävarma siinä, mutta niin kerroi kuitenkin sitten samalla sen, että mitä Herra oli silloin 4 vuotta, 4 kuukautta, sekin on jännä aika, että se meni justiin 4 vuotta, 4 kuukautta. Mm-hmm. Kerroin tämän, että sellainen sanoma tuli ja sitten tämä seurakunta oli ja tuli minulle hyvin läheiseksi. 9 vuotta saatiin tehdä yhdessä työtä ja se oli todella hyvä kasvuaika minulle, todella hyvä. Meillä oli hyvä vanhemmisto ja kiitos Herralle, että tämä seurakunta on säilynyt raittiina ja hyvänä. Ennen kuin mä menen tuohon aiheeseen, mulla on tosi paljon tullut ajatuksia ja mä en tiedä, pitää oikein rukoilla ja muistakaa, että mä voisin tuoda semmoisen tärkeimmän nyt siitä, mikä on mun mielessä. Mutta tuli mieleen, kun mä noita paperia ja laatikollinen on kaikenlaista paperia ja vanhaa saarnaa siellä, niin tuli eteen tämä Niilo Ylivainion näky. Ja kun mä muistan tämän vuoden 1956, Ylivainion Niilo kävi meillä aina siinä rohkaisemassa Harjun Reinoa. Reino oli meillä verhoilijana. Meillä verhoiltiin siihen aikaan huonekalut ja ne tuli puu valmiina. Ja Reino oli tullut uskoon. Ja Ylivainion Niilo oli Alajärvellä työntekijänä. Silloin rakennettiin juuri tätä ensimmäistä temppeliä Alajärvelle. Ja Reino tuli sitten aina Niilo tuli aina rohkaisemaan Reinoa, kun isä ja äiti oli semmoisia uskonnollisia. Ja siellä tuli tällaista kinastelua sitten tästä helluntailaisuudesta ja luterilaisuudesta. Ja tämä Ylivainio tämän takia silloin tällöin vierailija. Mä pikkupoikana sitten siinä kuuntelin ja ihailinkin sitä Niiloa, kun se oli sellainen temperamenttinen veli. Sanoin isällekin niin aina suoraan sitten, että tänne voitte jatna varoimaan, jos et tule uskoon, kun Jeesus saapuu. Se oli jotenkin mielenkiintoinen ajatus. Niin tämä näky, mä luen tämän oikein, mitä Niilo tästä kertoi. Nämä tapahtumat selvisivät minulle tavallaan jo vuonna 1956 näky Alajärvellä. Alajärvellä, kun seurakunnan rukoushuoneita rakennettiin, olin sairas jo 36-vuotiaana, tuli ilmoitus, pääni näky, ei ilmestys eikä uni, vaan näky yöllä. Näin suunnilleen hehtaarin kokoisen viljavainion, seisoin sen reunassa. Minulla oli halu ruveta sitä leikkaamaan, mutta vainio oli vihreä. Kuva katosi, niin kuin filmi katoaa. Sitten ilmestyi sama vainio taas. Nyt se näytti kypsältä, mutta kun katsoin sitä, siinä oli ohdakkeita ja juolaa. Taaskin minulla oli tunne, että pitäisi ruveta leikkaamaan, mutta tämä kuva katosi. Sitten tuli 3. kerta. Pelto oli muuttunut kullankeltaiseksi, sellaiseksi kuin pellon pitää leikkuaikana olla. Taas kuva katosi ja tuli sitten 4. kerran. Tuuli nousi idästä, toi synkkiä pilviä, isoja lonkoja. Ne laskeutuivat alaspäin. Minulle tuli tunne, että tulossa on hirmumyrsky. Juuri silloin lähtivät vanhanaikaiset vankkurit liikkeelle. Tuli miehiä, jotka nostivat hirmuisella kiireellä lyhteitä vankkureille. Leikattua viljaa pilvien alla, tuulessa, mustien pilvien alla. Siihen päättyi näky. Olin hereillä ja tajusin sellaisen päivän tulevan, jona Jumalan viljaa kootaan kiireesti, myrskyn alta, aivan samanlaisin vanhanaikaisin keinoin kuin aikaisemmin, kuin alkuseurakunnan aikana. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ajattelin, että herätys alkaa myöhään, niin että vilja on jo kasvanut. Ja kun herätys alkaa, se alkaa nopeasti, ihmein, merkein ja tunnusteoin. Sen vuoksi se etenee niin, että kuuroille ei tarvitse huutaa. Ei tarvitse temppuilla eikä keksiä konsteja. Ei tarvitse kuin antaa mennä vanhanaikaisilla vankkureilla. Ei tarvitse kuin vain julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Tämä on rohkaiseva näky ja todella rukoillaan. Ja mulla on jotenkin aina nämä vuodet ja vuosien merkitys myös Raamatusta tullut mieleen, niin ajatelkaa, että ensi vuonna tulee 70 vuotta tästä Niilon näystä. 70 on Raamatussa erittäin merkittävä vuosiluku. Ja se, mikä nyt on myös tämän näyn mukaista, niin mustat pilvet lähestyvät idästä. Todella mustat pilvet. Eli rukoillaan aitoa herätystä, tätä herätystä, mitä Niilo tässä näki, että tämä koskettaisi Suomen kansaa ja myös meitä täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, mutta koko meidän kansamme keskuudessa. Mulla on tuommoinen ajatus ollut mielessä, tämä on laaja asia, mutta jotain siitä haluaisin jakaa. Eräs meidän ystävä on herätyksessä ja hän on ottanut meihin yhteyttä silloin tällöin. Ja hän kertoo, kuinka hänen luonaan nyt käy Jehovan todistajia. Ja hän sanoi, että hän lukee Raamattua ja ei siinä mielessä anna tämä häiritä. Hän tykkää vain keskustella. Me jo Rajan kanssa siinä keskusteltiin hänen kanssa ja annettiin sitten vastausta, että nyt pitää olla hyvin varovainen, että tämä muokkaa meidän ajatusmaailmaamme. Ja tämä on erittäin vaarallinen siinä mielessä, että kun Raamattu varoittaa ja sanoimme, että tämä on harha oppi, joka ei johda sisälle pelastukseen, että se voi olla myös esteenä aidolle pelastukselle. Nimittäin siihen aikaan, kun me tultiin uskoon, niin meillä alkoi käymään Jehovan todistajia ja kuukausia keskusteli heidän kanssaan, tuntematta Raamattua oikeastaan minkään vertaa. Ja Jumala oli pitkämielinen ja armollinen meille ja minulle, kun hän lisäsi synnin tuntoa. Synnin tunto vaan lisääntyi ja tuska lisääntyi. Mitä enemmän me tutkittiin, niin sen suurempi hätä tuli minulle. Ja sitten mä sanoinkin näin, että nyt tilanne on sellainen, että pidetään paussi. Se oli kevät, että nyt mä tutkin oikein itse Raamattua ja mä luen Raamattua. Ja mä olin lukenut niiden kirjoja, mulla oli iso kasa Jehovan todistajien kirjoja. Mä olin perillä niiden opista vähäsen jo. Mutta kun luvin myös Raamattua ja olin lukenut jo muutama kuukauden Raamattua, mutta ajattelin, että nyt mä perehdyn Raamattua oikein enemmän. Ja kun mä olin sen verran nähnyt Raamatusta, että sisäinen rauha seuraa uskoa, sisäinen lepo ja rauha. Ja tämä rauha oli kaukana minusta. Ja sen tähden sovittiin näin. Ja sitten kun mä tulin uskoon syksyllä, niin minä huomasin sen vaaran, että, ja näin Raamatusta sen, että harha oppista karttaa. Älä päästä sisälle keskustelemaankaan. Pitää olla hyvä Raamatun tuntemus ennen kuin tällaisten kanssa kannattaa edes käydä keskustelemaan. Meillä on monessa sellaista väärää ystävällisyyttä. Ja kun Jumala haluaa meidän iankaikkisuus parasta, hän haluaa varjella meidät sellaiselta, mikä syöttää meihin ajatuksia, jotka estävät pelastuksen. Kun on kysymys iankaikkisesta kadotuksesta tai iankaikkisesta taivaasta. No tämä ystävä nyt on siinä mielessä vielä hyvässä tilanteessa, että hän esittää kysymyksiä. Ja hänellä oli paljon kysymyksiä. Hän laitti pitkän listan kysymyksiä. Mä näin sitten vastailin näihin kysymyksiin. Ja jonkun kysymyksen tässä otan esiin, että mitä tällaisen ajatuksessa liikkuu, jotka ovat Jumalan kutsussa. Se on mutta aika erikoista, että vihollinen tuntee myös hyvin nämä tilanteet, että siellä ollaan herätyksessä, Jumala kutsuu, niin kuin meidänkin kohdalla oli, me oltiin herätyksessä silloin, niin silloin ne tulee. Ja aikaisemminhan, jos oli käynyt näin, niin enhän mä ole päästänyt sisällekään, koska en ollut kiinnostunut millään tavalla hengellistä asioista. Mutta silloin on semmoinen arka mieli siihen aikaan, kun ihminen on herätyksessä, koska Jumalan pyhä henki lähestyy ihmistä. Ja sen tähden minäkin otin sitten nämä vastaan aikanaan Jehovan todisteet. Ja näin on käynyt nyt varmasti tälle ystävällekin. Hän on selvästi Jumalan kutsussa, ei ole vielä astunut portista sisälle. Ja nyt tässä tilanteessa käydään sellaista taistelua. Ja hän on epävarma monista asioista, sen tähden esitti näitä kysymyksiä. Ja nyt tällainen kysymys on esimerkiksi, että hän kysyy, että Jeesus, tai hän on laittanut Raamatun kohdan Kolossalaiskirja 1.15, kertoo, että Jeesus on esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt, eli siis ei ole aina ollut olemassa. Eli hän kysyy, että onko Jeesus ollut aina olemassa? Ja milloin tämä Jeesuksen asema on erittäin, erittäin tärkeä. Jeesuksen olemassa, Jeesuksen asema, koska meidän pelastus liittyy juuri Jeesukseen. Ja tämä nimikin, Jehova JVHV, niin Raamattu antaa siitä hyvin hyvän selvityksen meille, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Jehovan todistajat, sehän nimi liittyy juuri tähän Jehovaan, joka on kyllä lähellä Jumalan nimestä. Ei kukaan voi sanoa ihan tarkkaan, koska hebreasta puuttuu vokaalit, siinä on vain konsonantti. Eli sen tähden tämä JVHV on heillä. Mä voin tästä muutaman asian sitten ottaa esiin vielä, mitä tämä nimi muodostuu. Jumalasta on nimittäin yli 25 eri nimeä Raamatussa. Ja tämä on vain yksi niistä sitten tämä hyvin paljon käytetty tämä JHVH. No niin, ja sitten ennen kuin Raamatussa sanotaan alussa, eli ennen alkua ikuisuudessa oli jo Jeesus, koska hänen kauttaan on luotu kaikki näkyvät ja näkymättömät. Enkelimaailma ja koko maailman kaikkeus. Eli nythän yleensä tämmöisessä harhaopeissa käytetään sellaisia vaikeita kohtia Raamatusta, erittäin vaikeita kohtia. Ja yksi tällainen kohta on sananlaskuissa, siellä oli se 8. luku. Ja Syväntö on antanut todella hyvän selityksen tässä, jos teillä on tämmöinen vihko, niin vanhan testamentin käännösvirheitä, onko jollain tämmöinen? Tämä on todella, joo. Tämä muuten löytyy netistäkin, tätä kannattaa katsoa. Jos paattaa vanhan testamentin käännösvirheet, K.O. Syväntö, niin netistä löytyy. Tässä on erittäin hyviä kohtia, joissa niin kuin meillä on vanhan testamentin kohdalla, niin käännösvirheitä, jotka aivan niin kuin muuttaa sen käsityksen. Ja tässä oikeastaan tämä. Tässä tämä sananlaskut, jossa Jehovan todistajat nyt tuo esiin tämän aseman, että Jeesuksen asema pistetään aivan väärään kohtaan ja väärällä tavalla tulkitaan. Sanalaskut 8.22 sanoo meidän käännöksessä tässä 33-38 näin. Herra loi minut töittensä esikoiseksi ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Eli nyt tässä on valtava virhe tässä käännöksessä. Ei Jeesusta ole luotu. Ja nyt te tarttuu juuri tähän näin, että Jeesus on luotu. Raamatussa ei ole tätä. Ja tämä Syväntö nyt ottaa tämän virheen esiin, hän sanoo näin. Tässä väitetään, että Kristus, johon jakeessa viitataan, olisi luotu olento, mutta tämä sotii koko kristinuskon perustotuuksia vastaan. Kysymyksessä on paha käännösvirhe. Alkutekstissä ei ole luotu sanaa ollenkaan, ja englantilainen King James kääntää ihan sanan oikein, the Lord possessed me in the beginning. Eli oikea käännös on, Herra omisti minut jo aikojen alusta lähtien. Hämmästyttävän lähelle tätä tulee taas vanhan lestadiolaisten käyttämä käännös. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa, ennen kuin mitään tehty olin minä. Se on hyvä käännös muuten tämä Biblia. Mä aikanaan tilasin tämän Biblia-käännöksen. Ja siellä on monia semmoisia kohtia, mitkä meidän tässä 33-38 käännöksessä on väärin, mutta Bibliassa on oikein. Että jos on mahdollisuus ostaa tämä Biblia, niin ostakaa siihen. Joskus kannattaa verrata ihan näitä käännöksiä. Paavo Tynni aina kehui tätä Biblia-käännössä, sanoi, että se on Suomen paras käännös, tämä Biblia. Se on hyvä vanhaa kieltä, mutta me vanhemmat ihmiset kyllä ymmärretään se aivan hyvin. Sitten tämä sananlasku samasta 8. luku ja 23 sanoo meidän käännöksessä näin. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta maan ikiajoista. Loppuosaan pitäisi kuulua ennen kuin maata olikaan. Vanha suomalainen käännös oli tässä taas oikeassa. Alussa ennen kuin maa oli. Eli ennen kuin mitä oli syntynyt, oli meidän vapahtajamme Herra Jeesus. Sitten vielä tämä sanalasku 8 ja jäi 30, jossa on erittäin huono käännös, 33-38. Meidän käännössä sanoo näin. Silloin minä hänen sivullansa holhokkina, hoidokkina oli. Syväntö korjaa tämän näin. Tämä on järkyttävä käännösvirhe. Hebreassa on sana Amon, joka merkitsee maailmankaikkeuden arkkitehtiä. Egyptiläinen Amon Jumala oli korkein ja maailmankaikkeuden luoja. En käsitä, mistä siihen on keksitty tuo hoidokki-sana. Englantilainen Rotterdamin käännös sanoi se oikein. Silloin minä hänen rinnallansa olin varma ja vahva toveri. Sanoo sitten, olikohan tämä sitten Bibliasta. Eli niin, tätä käytetään näissä keskustelussa yleensä. Ne ottaa juuri tämänkin kohdan minunkin aikana, jos mä muistan, kun ne osoittaa Jeesusta, että tämä Jeesus on luotu, mikä kumoaa koko tämän pelastussuunnitelman, ja se on se yksi suurimpia harhoja siinä. Ja sitten nämä muut, mitkä liittyy tähän, että näistä käännösvirheistä saadaan tämmöinen oppi. No, tämän mä tälle ystävälle selvitin sitten ja lähetin siihen vastauksen. Jeesus on lähtöisi isästä, ei luotu. Jeesus hän sanoo kyllä siellä Johanneksen evankeliumissa näin, että isä on minua suurempi. Totta kai, koska isästä Jeesus on lähtenyt, ei luotu. Eli samaa persoonallisuutta, isä, poika ja pyhä henki. Kolminaisuusasia on heille täysin käsittämätön asia. Eli pyhä henki on vain voima. Ja tämä liittyy myös tähän meidän pelastuskysymykseen. Pyhä henki on persoona. Jeesus sanoi, kun hän lähti pois, että teillä on hyväksi, että minä menen pois. Ellei minä mene, ei hän tule. Eli kuka? Puolustaja, pyhä henki. Jumalan kolmas persoona. Ja sen tähden, eihän he voi loukata pyhää henkeä, koska se on voimakysymys. Kun sanotaan Efesolaiskirjassa 4. luku muun muassa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli ei voimaa voi loukata, mutta persoonaa voi loukata. Ja pyhä hengen pilkka, joka on kaikista ankarin synti Raamatussa, niin tämä on lähellä sitä. Puhutaan voimasta, pitää puhua persoonasta, pyhästä persoonasta. Nämähän menee yli meidän ymmärryksemme, kun pyhä hengen persoona on roomalaiskirjan 8. luvun mukaan, on isän persoona, on pojan persoona ja on oma persoona. Eli pyhä henki edustaa isää, hän edustaa poikaa. Ja kun me uudesti synnymme, niin tämä persoona tulee asumaan meihin. Se on uudesti syntyminen. Ihminen ei voi uudesti syntyäkään, eikä ole saanut sinettiä, jos ei ole pyhä henki tullut meihin. Eli juuri tämä lopun aika nyt, kun me ollaan lähellä Herra kokoaa morsiantaan, ja jos Herra antaa tämän Niilon mainitseman herätyksen meidän Suomen kansallekin, niin varmaan myös nämä harhaopit aktivoituvat. Se on aina näin. Ja silloin tulee myös monia muita kaikkia harhoja. Mutta tämä, mikä nyt Suomessakin vaikuttaa niin voimakkaasti vielä, ja nämä kulkee aktiivisesti, niin on meidän uskovasti erittäin tärkeää, että me emme tässä olla liian lepsuja, että me hyväksytään, jos me nähdään, että nyt joku meidän ystävistä tai jostain on tämmöisessä kosketuksessa, että heihin kohdistetaan tällaista opetusta. Nimittäin se lähtee, kaikki lähtee aina ajatuksista liikkeelle. Ja näissä nyt tässä meidän ystävänkin kysymyksessä huomaa sen, että tämä on paljon jo ujutettu tätä ajatusta, kun nämä kaikki kysymykset liittyvät tavallaan tähän Jehovan todistajien linjaan. Eli se on nyt siinä hiipumassa, että meneekö se läpi vai jääkö hän tämän ulkopuolelle löytää Kristuksen. Nimittäin siihen aikaan, kun tämä meillä kävi silloin 800-luvulla, 1987 ja 8, kun se oli sinne, niin ei kun hetkinen, 79, joo, silloin me tultiin uskoon. Niin siinä tuli, ne meni meiltä sitten pynttäriin ja sitten yksi toinen talo, niin niistä tuli Jehovan todistajia. Että ne sai mukaan siihen porukkaan ja ne jäi siihen oppiin kiinni. Eli kysymys ei ole mistään pikkuasiasta, vaan se on kysymys henkivalloista. Meidän pitää aina nähdä tämä, että silloin kun liikutaan Jumalan sanan totuuksissa, niin me ei liikuta missään semmoista meidän mielipiteessä, vaan siellä on takana henkivallat, voimakkaat henkivallat. Ja meidän uskovin tulee ymmärtää, että tämä on totta, koska Jeesus tästä varoittaa. No sitten toinen kysymys, mitä mä tutkin sitten pidempään, oli tämä nimi, justiin tämä Jehovan nimi. Sehän yksi näillä justiin tämä, että tuota, niin meillä me ei käytetä tuota, niin tätä oikeaa nimeä. Ja tästä tämä on todella oli laaja asia tämä, ja en tästä pysty muuta kuin vähän rääpäsemään nyt, että me ymmärrettäisiin tämä. Kun Raamattu sanoo toinen Mooseksen kirja 20:7, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Eli tässä on kysymys todella tärkeästä asiasta. Ja nyt kun tätä vedotaan sitten tuota, niin herkkään mieleen, että no eihän teillä ole edes nimeä, mikä se nimi on, minkä te voitte turhaan lausua. Niin kuin heitetään tällainen ajatus. Niin nyt on hyvä teitä tämmöiset perusasiat ihan meille, mistä lyhyesti nyt sanon. Ensinnäkin nimen merkitys on israelissa ja hebrealaisilla ollut erittäin merkityksellinen. Eli kun ihmisenkin nimi mainittiin, niin siellä juutalaisessa yhteiskunnassa oli sellainen tuntu, että se henkilö oli paikalla, vaikka hän ei ollut fyysisesti, mutta kun hänen nimestään puhuttiin, niin se oli niin konkreettinen, että se nimi edusti sitä henkilöä. Meillä Suomessahan nimet ei oikeastaan merkitse paljon mitään, ne on vain nimiä, kuivia nimiä. Mutta hebrealaisessa ja israelilaisessa kulttuurissa niin se nimi kuvasi sen henkilön persoonaa ja ominaisuutta. No nyt tämä Jumalan nimessä, niin tämä tulee paljon voimakkaammin vielä esiin. Jumala on antanut nimen, joka kattaa koko maailman kaikkeuden. Ja silloin tämä nimi on todella pyhä. Juutalaisethan on niin arkoja tämän nimen käytössä, että he todella, vaikka he tunnevat Messiasta omana vapahtajana, mutta he tuntevat tämän vanhan testamentin hyvin, niin he eivät edes lausu Jumalan pyhää nimeä. Tästä ihan muutama ajatus. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 17. luku, jäi yksi ensimmäisen kerran, kun Jumala sanoo nimensä. Niin hän sanoi se Abrahamille. Abraham oli silloin vielä Abraham. Jumala kutsui hänet tuolta Harranista, niin Jumalan sana sanoi näin. Kun Abraham oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala, kaikki valtias. Vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Eli tässä Jumala esitti itsensä Abrahamille, tulevalle Abrahamille. Minä olen Jumala, kaikki valtias. Tämä on hebreaksi El Shaddai. Eli nyt tämä El Shaddai, kaikkivaltias, sitä käytettiin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa useaan kertaan. Tämä oli tämä El Shaddai, kaikkivaltias. Sitten 400 vuotta myöhemmin, vähän yli ehkä, niin Jumala ilmestyi Moosekselle. Te muistatte Raamatusta sen kertomuksen, kun Jumala kutsuu Mooseksen vapauttamaan kansansa. Ja siellä palavassa pensaassa Jumala puhui Moosekselle, niin toinen Mooseksen kirja 3. luku ja 14 sanoo näin. Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sanoi israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Jumalan nimi, minä olen. Ja tämä nimi, minä olen, tämä on juutalaisille niin tärkeä ja pyhä, ihan uskomattomillekin juutalaisille, että ne ei käytä tätä verbiä ollenkaan, olla verbi. Esimerkiksi me oltiin siellä kielikoulussa Rajan kanssa muutaman kuukauden, niin siellä sanotaan esimerkiksi, kun kysytään, että mistä sinä olet, niin me sanotaan Suomessa näin, että minä olen Suomesta. Niin siellä piti sanoa vaan näin, että minä Suomesta, ei verbiä ollenkaan, koska tämä nimi minä olen, se kattaa koko tämä Jumalan valtasuuruuden. Ja nyt tästä lähtien Raamatussa käytetään erilaisia nimiä Jumalasta. Ja tämä JHWH, niin juutalaiset käyttävät siitä sitten sellaista nimeä, ja jossakin käännöksessä, hebrealaisessa käännöksessä on käännetty se Jehe, eli siellä hän on. Ja sekin on siinä mielessä vähän kyseenalaista, että onko sitä nyt, saako sitä mennä muuttamaan silloin, että hän on, kun Jumala sanoi omaksi nimeksi, että minä olen, eikä niin, että hän on. Meillehän Jumala on isä. Hän on isä. Isä meidän, joka olet taivaissa. Ja meille suomalaisille, kun me puhutaan Jumalasta, niin hän on se, mikä meidän ajatuksista nousee. Se on jokaiselle meille vähän erilainen. Mutta Jumala, joka tuntee meidän ajatukset, hän näkee meidän sydämen, hän näkee meidän motiivin. Hän tietää heti jokaisen meidän ajatuksen, että me ollaan hänen yhteydessä, kun me puhutaan Jumalasta. Ja nyt tämä, jo tämä asia nyt, että minä olen, niin tämä tuo sen kuvauksen tästä, että kun Jumala on kaikkivaltias, El Shaddai, niin hän, joka on luonut koko nämä miljardit galaksit, kaikki maailman kaikkeudet, kaiken tämän, mitä nähdään, kaikki on syntynyt Jumalasta Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan on kaikki luotu. Ja tämä, mikä on nyt se asian ydin tässä, mikä jeholaisille varsinkin pitäisi saada menemään läpi, jos tulee uskoa. Eli Raamattu antaa meille nyt sellaisen vastauksen tähän, että Jumala antoi oman nimensä Jeesuksen Kristuksen käyttöön. Se on nimittäin Israelissa, se näkyy jo Raamatusta muutamasta kohtaa se, että siellä voitiin valtuuttaa henkilö esimerkiksi näissä Abraham Isaac valtuutti, Abraham valtuutti palvelijansa hakemaan vaimon tuolta Kaldea Uurista, Mesopotamiasta. Ja siellä sitten lähti tämä palvelija hakemaan tätä aviopuolisua sieltä hänen syntymäpaikoiltaan, suvusta, niin sillä oli täys valtuutus käyttää Abrahamin nimeä. Eli tälle Abrahamin palvelijalle oli annettu tämmöiset valtuudet, että hän meni hakemaan pojalleen vaimoa sieltä. Ja kaikki, mitä tämä palvelija puhui siellä sitten Laabanin kanssa, niin se oli aivan sama kuin Abraham olisi sen puhunut. Hänellä oli kaikki valtuudet. Ja tämä on se periaate nyt myös tässä, kun me katsomme suhdetta niin isä ja poika. Ja nyt sen verran oikaisin niin tässä menen tuohon sitten ihan näihin tärkeimpään ajatukseen sen, että nyt Raamattu sanoo ensinnäkin sen asian selvästi monessa kohtaa. Oletteko miettinyt tätä näin, että Jumalaa Raamatun mukaan isä ei ole koskaan kukaan ihminen vielä nähnyt. Tämä oli monilla aivan uutta. Mä ihmettelin, että eräskin uskovainen kysyi, että onko Raamatussa todella näin, että eikö kukaan ole vielä nähnyt isä Jumalaa? Ei ole. On vain yksi välimies, joka on nähnyt. Mäpäs luen nämä kohdat. Johanneksen evankeliumissa 1:18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Johanneksen evankeliumi 6:46. Ei niin, että kukaan olisi isää nähnyt, ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isää. 1 Johanneksen kirje 4:12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Elikkä minkä tekee ole nähnyt? Sen tähden, kun kukaan ei jäisi henki, jos näkisi Jumalan. Nämä on niin suuria asioita, nämä on niin valtavan pyhiä asioita. Sen tähden tarvittiin välimies. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Jeesus Kristus, Jumalan poika. Kaikki kohtaamiset, mitä on tapahtunut Jumalan ja ihmisen välillä, on tapahtunut Jeesuksen, Kristuksen ja ihmisen välillä. Hän on aina ollut Jumalana ihmisiä Jumalan välillä. Mutta me tullaan näkemään kerran isä. Me tullaan näkemään isää. Ensimmäinen Timoteus kirja 6. luku jake 12 ja 16 sanoo tässä tämä. Paavali tuo tämä esiin. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herran Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä, hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen. Eli kun me saadaan kirkastettu ruumis, kun me lähdetään täältä, tempaus tapahtuu. Tämäkin on hyvin tärkeä asia, että nyt nykyään puhutaan hyvin vähän tempauksesta. Mä en ymmärrä sitä, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, niin Jeesuksen tulemushan tapahtuu Öljymäelle, kun juutalaiset ottavat Jeesuksen vastaan. Tempaus on meille seurakunnan ylösotti, jolloin hän ei tule tänne maan päälle, vaan hän tulee vain pilviä hakemaan kotiin. Ja se on seurakunnan suurin tapahtuma. Helluntaista alkoi seurakunta ja se päättyy, kun seurakunta temmataan kotiin. Ja tämä hetki on lähellä. Ja tämän jälkeen, niin kuin tässä sanotaan, ilmestykseen, Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, kun me noustaan täältä Jeesusta vastaan ja saadaan tämä ylösnousemusruumis, ja me saadaan kirkastettu ruumis jossain vaiheessa sitten siinä, kun me lähestytään isää, niin silloin me nähdään vasta isää. Tämä on erikoinen ajatus, kun Raamattu on tuotu esiin. Ajatelkaa, että niin tulee se hetki, että kukaan ihminen ei ole koskaan historian aikana nähnyt vielä isää. Poika on kuva isästä. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan ensimmäinen luku, siinä on mielenkiintoisia sanoja siinä kreikkalaisessa sanassa, että se on niin kuin isän, sanotaan tämmöinen, se on vähän ruma sana, mutta täysi klooni. Eli Kristus on täysi kuva isästä. Ja sen tähden Jeesus sanoi opetuslapsille, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja tämä nimi, JHVH, niin sehän sanotaan Johanneksen evankeliumissa siellä 17. luku. Mä luen sen täältä. Hänellä oli tämä nimi. Eli aina kun ihminen näki JHVH, hän näki Jeesuksen. Johanneksen evankeliumi 17. luku sanoo tämän. Ja nyt tämä on se, mikä tässä Jehovan todistajien opissa on niin suuri virhe, että he eivät ymmärrä tätä, että kun puhutaan Jumalasta ja puhutaan JHVH:sta, me puhutaan silloin Jeesuksesta. Kaikki tämä viittaa Jeesukseen. Jakeesta 11 eteenpäin. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut. Ja suojelin heitä, ettei heistä joutuisi kadotuksen yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Eli tämä välimies, Jeesus Kristus, jonka kautta Jumala on luonut kaikki näkyväiset ja näkymättömät. Näkymättömät ovat nämä henkivallat, enkelit, kaikki tämä näkymätön maailma, joka voi olla äärettömän laaja, mitä me emme edes tiedä, mitä kaikkea siellä on. Ja sitten nämä näkyväiset, ne on luotu Jeesuksen kautta. Ja näinhän Johanneksen evankeliumikin alkaa, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Eli silloin kun me puhutaan Jumalasta, niin meillä ei ole mitään muuta näköalaa Jumalaa vielä täällä maailmassa muuta kuin Jeesus Kristus. Ja meillä uskovaisilla on se ihana osa, että kun me ollaan tultu uskomaan, uudesti synnytty, niin me saadaan sanoa, että Appa Isä. Appa Isä, koska tämän välimiehen kautta meillä on pääsy Isän luokse. Meidän Herramme Jeesus Kristus, hän nousi sinne Isän luokse kaikkein pyhimpään. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että meillä on avattu myös tämä tie hänen verensä kautta. hänen ruumiinsa, joka riippui ristillä, oli se esirippu, joka revittiin, ja hänen verensä, joka vuoti Golgatan ristillä, on tie kaikkein pyhimpään. Eli sinne Isän valtaistuimen oikealle puolelle, jossa Jeesus on, meidän Herramme. Meidän Herramme Jeesus on meidän esirukoilijamme. Hän on Isän valtaistuimen oikealla puolella. Ja meillä ei ole mitään muuta yhteyttä Isään muuta kuin Jeesuksen kautta. Mutta Jeesuksen kautta me rukoilemme Isää, niin kuin Jeesus opetti Isää meidän rukouksessa, Abba Isää. Eräs meidän tuttumme erikoisessa tilanteessa, vanha mies jo hyvin ja surullinen tilanne, hänen kanssa keskusteltiin hengellisistä asioista, niin hän sanoi, että ei hän tarvitse Jeesusta, hän menee suoraan Jumalan luokseen. Hän puhuu Jumalalle. Se on aivan niin juutalaiset tänä päivänä, onnettomassa asemassa. Jos ei ole välimiestä, ei ole ovea, ei ole porttia. Kukaan ei tule Isän tykön muuta kuin minun kautta, niin sanoo Jeesus. Ja tämä, mikä näyttää aika lailla niin kuin tällaiselta, että sillä on niin suurta merkitystä, niin tämä on pelastukselle, tämä on se avainkysymys. Koko avainkysymys on tässä. Kukaan ei tule Isän luokse muuta kuin Jeesuksen kautta. Muuten ollaan ryöväreitä ja rosvoja, jotka tulee muuhin yli jostain muualta. Ja se ei ole pelastuksen tie. Vaan tämä tie, joka johtaa pelastukseen, on oven kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja se on uhrin kautta. Juuri sen kautta, mikä oli portti, esirippu, Jeesuksen Kristuksen ruumis Golgatan ristillä, oli se esirippu, joka revittiin maallisessa pyhäkössä ylhäältä alas asti, niin se avattiin myös siellä kaikkein pyhimmässä. Ja kun me rukoillaankin, niin kun me tullaan Isän Jeesuksen nimessä Isä eteen, niin me saadaan tulla sinne kaikkein pyhimmään, todelliseen pyhäkköön. Se on ihan hyvä miettiä joskus, kun me käydään rukoukseen, että ajatellaan, että niin, kun me polvistutaan Jeesuksen nimeen ja me tullaan Isän luokse, niin me ollaan todellisessa pyhäkössä. Me ollaan siellä esiripun sisäpuolella, se on revitty taivaan pyhäkössä. Nämä oli esikuvia, nämä maalliset pyhäkät. Kaikki esikuvaa, mitä piti rakentaa, tarkkaan sen mukaan, mitä Jumala antoi Moosekselle. Ja ne on, taivaassa on siellä se todellinen pyhäkkö. Eli me saadaan olla turvallisella mielellä siinä mielessä, että meillä on valtava esirukoilija Isän valtaistuimen oikealle puolelle. Kyllä me saamme Jeesukseltakin pyytää. Kyllähän Jeesus sanoi, että mitä hänen nimessään pyydetään myös häneltä, niin hänen tekee. Mutta hän vie meidän rukouksemme Isälle. Vaikka ne on vajavaisia, niin kyllä ne on täydellisiä silloin, kun ne Isälle viedään. Että me saadaan aivan rohkeasti käydä näissä asioissa Isän eteen. Ihan tämä lyhyesti nyt tästä suuresta, erittäin merkittävästä asiasta. Eli varoittakaa sellaisia ihmisiä. Mä uskon, että aktivoituu ne kaikki harhaopit, koska Jeesus sanoi Matteus 24, kun hän puhuu tästä ajasta. Ensimmäiseksi hän sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni. Eli tämä aika tulee olemaan sellainen, että nyt tulee kaikista eniten kaikenlaista semmoista harhaa, mikä menee jollain tavalla Raamatun ohitse, ja vihollisen tarkoitus on eksyttää. Harhaoppi on siinä mielessä helpompi uskovaisen huomata, koska sehän ei johda edes Jeesuksen luokse eikä pelastukseen. Mutta eksitys on semmoinen, joka yrittää eksittää uskovaisia pois uskosta. Eli meillä on myös tämä vaara, että siellä tulee monenlaista nyt, jolla meitä yritetään ujuttaa poispäin, semmoisiin toisiin ajatuksiin ja toisiin linjoihin. Eli kannattaa rukoillen lukea Raamattua. Pyhä Henki antaa sitten, vaikka ei kaikkia ymmärretä sieltä, niin kuitenkin aistit alkaa tottumuksesta huomaamaan sen, että tämä ei nyt mene ihan oikein. Ja silloin se alkaa tulla siellä sisällä sellaista epämääräistä oloa, että tässä on jotain pielessä tässä asiassa. Niin silloin kannattaa hiukan miettiä tai vetäytyä pois siitä, koska ei se hyödytä silloin mitään. Siitä on haittaa. Pyhä Henki meissä tietää ja aistii asioita, vaikka me ei vielä Raamattua kaikilta osin tuntisikaan. Jo nämä ajatukset oli sydämellä, ja nyt koska ehto olisi kokous, niin se on ihan ajatus Raamatussa, kun sanotaan siellä, Jeesus sanoo viimeisellä seitsemänhetkellään siellä sanoo näin, että tästä lähtien minä en syö tätä enkä juo tätä viinipuun antia ennen kuin uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa. Ajatelkaa, että tämä hetki on lähellä. Pian me ollaan uutena, eli ylösnousuus ruumiissa, kirkastetussa ruumiissa, ja silloin me olemme Kristuksen kanssa ehtoollispöydässä, jonkunlaisessa hienossa pöydässä. Näin Jeesus lupaa meille. Siunausta teille siskot ja veljet, käydään ehtoollispöytään.